A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ofte så har vi for høye forventninger til hva vi skal greie i løpet av en dag, og så har vi alt for lave forventninger i forhold til hva vi skal greie i løpet av et år.
Hallo, Ingefær tilbake etter en liten pause med nytt cover, ny jingle, men med samme fokus på sunn livsstil og helhetlig helse. Og du skal forhåpentligvis bli inspirert og litt klokere av hver eneste episode som jeg legger ut. Jeg heter Sara Lossius, og første gjest denne vintersesongen, som episode 122 av Ingefær, Silje Torp. Silje skuespiller, kjent fra blant annet Lillehammer, og hun spiller Frøya i Vikingene. Hun personlig trener, mentaltrener, og nå også forfatter av boken Sterk med strikk. Så denne episoden handler litt om trening. Du vil blant annet få konkrete tips til hvordan få til gode vaner rundt trening. Men aller mest handler episoden om å være tro mot seg selv, hvor viktig det å være bevisst våre egne tanker, og det å ta plass i eget liv. Som Silje sier, å ta plass å være mer av det du det vår superkraft. Du finner meg på saralossius.no og som Sara Lossius på Instagram og Facebook. Silje finner du på Instagram og på nett som Silje Torp. Og på Instagramen hennes får du blant annet spreke videoer fra gymmet hennes som faktisk på soverommet. Og det ganske fett. God lytt! Silje, ja. Velkommen.
Takk.
Hvordan har du det om dagen?
Jeg har det veldig fint.
Ja?
Ja. Nå har jeg akkurat i går vært gjennom en boklansering. Og har det fint med familien min og ja, jeg har det bra.
Det var ganske bra på boklanseringen vår, var det ikke det?
Ja, det kom overraskende mange, og mange jeg ikke kjente. Jeg tenkte at det bare var sånn venner og bekjente arrangement, men det kom, ja, det kom flere fjes jeg ikke hadde sett før.
Og du hadde på deg høye støvletter og trent med strikk. Det er, ja. Det er imponerende. Mm,
ja, jeg pleier ikke å gjøre det, men det, ja, det funket ganske greit egentlig.
Må man så må man.
Ja.
Du, som småbarnsmamma, så fikk du jo rollen som politikvinnen Nette Hansen, det hun heter, ja. Lillehammer. Ja. Og så hadde du 5 uker til å trene opp og se
ja.
Fitt ut.
Ja.
Og det greide du?
Ja, altså produsenten var vel litt sånn på at det hadde vært litt kult hvis hun så litt sånn senet og sterk ut, liksom. Ok, greit. Nå skrev jeg det til verket. Og fikk rett og slett 50 PT-timer, og fant en veldig bra PT her ute, som gjorde at jeg kunne trene, altså her ute på Nesodden,
ja.
Som gjorde at jeg kunne trene ofte. Så det var 5 dager i uka. Beinhardt regime. Jeg ble så overrasket, fordi det var jo ikke noe særlig kondisjonstrening. Nei. Det var mat, og så var det styrketrening. Så jeg lærte jo disse særlige baseøvelser, disse tunge markløft, knebøy, benk. Jeg lærte det fra bunnen av, og fikk veldig sansen for det. Og vi kom jo på en måte i mål med rollen også. Jeg tror kanskje ikke at produsenten hadde forventet at jeg skulle gå så hardt til verks.
Ja, for du gikk all in.
All in.
Ja.
Ja, det jo litt sånn jeg rett og slett. Så etter det så ble det ble en livsstil. Det ble vel kanskje en vane også, rett og slett. At jeg kom liksom forbi det punktet hvor det bare ble et kortvarig prosjekt.
Mm.
Det ble en mangel hvis jeg ikke gjorde det.
Ja, det ble en del av det, de 5 ukene.
Ja.
Men hvor mye forskjell ble det på 5 uker da?
Åh, Gud. Jeg har det til og med svart på hvitt et eller annet sted. Altså, jeg tror kanskje jeg bytta ut. Jeg la på meg I muskelmasse. Nei, jeg tør ikke å si antall kilo, men det var en del kilo ja. Som ble bytta ut. Altså, andelen fett og muskler bytta på en måte litt plass.
Mm.
Ja. Så, men den store forandringen kom jo liksom underveis etterpå også, for dette jo liksom, på 5 uker så klarer du så mye, og så skjer det jo, fortsetter det jo på en måte å skje endringer I kroppen.
Mm.
Mm. Så, men det var veldig gøy. Gøy å lære noe.
Mm.
For du lærer jo samtidig. Det jo læring og mestring. Så, ja.
Og så blir man jo kjent med sin egen kropp gjennom styrketrening også.
Mm.
Altså sånn bare hvor, jeg husker jeg at bare det å lære hvor kroppen I rommet,
ja.
Som jeg fremdeles har litt problem med,
ja.
Men og liksom, rumpa nede på knærne nå, eller ikke, og ja. Kjenne sånne ting,
ja.
Tror jeg nyttig.
Hvor jeg nå?
Hvor jeg nå?
Hvor rumpa min nå? Jeg vet ikke. Ja, det, og altså, når vi lever disse livene våre, hvor vi Jeg ser for meg på en måte, det et bilde på at du kjenner liksom ikke egentlig på grensene, på hvor grensen I livet ditt går. Du kjenner ikke på liksom hvor går veggen, og hvor stopper den hen liksom. Og du opplever kanskje ikke, det kanskje I krisesituasjoner at vi merker at vi ikke kan, at vi blir nødt til å mobilisere krefter I oss selv, som vi kanskje ikke trodde vi hadde en gang. Og for meg så ble styrketrening en sånn snarvei til den kunnskapen og til den viten at de ressursene, de har jeg tilgjengelig til enhver tid.
Mm.
Så sånn sett så jeg på en måte oftere innom de grensene mine da. Jeg oftere I en slags dialog med hvem, ja, hvem jeg hva, hvor går grensene mine. Men I starten, må jeg bare si, hadde ikke jeg hatt en PT, og denne vissheten om at jeg skulle filme og måtte dukke opp på sett og se sent og sterk ut, så vet jeg ikke, altså jeg var I perioder så var jeg så støl at jeg hadde bare lyst til å gi opp.
Ja, for du hadde vondt I hele kroppen.
Jeg hadde vondt, ja, absolutt I hele kroppen. Mm. Klarte knapt å gå på do, reise meg opp fra do. Men det bare midlertidig. Og det så når du kommer over på den andre siden. Og så har jeg også lært ettertid at dette med å være støl, ja, særlig I starten så blir vi mer støl. Men det betyr ikke nødvendigvis at hvis du ikke støl, så har du ikke trent, eller det har ikke effekt. Jeg ikke like oftere støl nå som jeg var da. Men det der med å jobbe seg gjennom, og det å ha noen som holder deg litt I nakken, det var veldig bra for meg I starten.
Mm.
Så,
ja, for det ikke så lett å pushe seg alene.
Det ikke det, og ikke vet du hva du skal gjøre. Altså hvis ikke du så kommer inn på et senter, så står liksom de proffene står I, og løfter manualer eller I disse rekkene. Med, det jo ikke så lett å skulle liksom, ja, nei, hei, god dag, jeg skal bli sterk. Så jeg går bort her, setter frem av flasken og løfter litt, skal vi se hvor mange, det jo ikke lett.
Mm-mm.
Så det å ha en god PT faktisk kjempeviktig.
En som leier deg rundt I begynnelsen?
Ja, enten det, eller en du kjenner som driver litt med det, som kan hjelpe deg med det. Altså, jeg veldig glad for at jeg hadde den muligheten. Da.
Mm. Mm. Og du ble jo såpass glad I det at du ble PT.
Jeg ble PT. Det handler også om at jeg oppdaget jo at det å trene, det var ikke bare noe jeg synes var gøy, og som jeg gjorde et par ganger I uka. Det ble jo lidenskap. Så ja, jeg tok motet til meg og utdannet meg til PT. Og når jeg sier motet, tok motet til meg, så det jo det der med å utdanne seg videre I voksen alder. Det jo litt sånn, det litt skummelt, både skummelt og gøy. Men for meg så ble det mest gøy og egentlig bare reality check, altså en videreføring av det livet jeg allerede levde.
Mm.
Så det ble mer å leve I tråd med det livet jeg ville leve, og gjøre det til en mer enn en hobby da.
Mm.
Ja. Og så har det jo gått videre derfra. For det oppdager man jo også når man trener mye, at veldig mye av det handler om det mentale.
Selvsnakk og selvsnakk, det, motivasjon ja. Og sette seg mål. Ja.
Så jeg har også utdannet meg til mentaltrener I ettertid.
Og det skal vi snakke om senere. Ja. For det den samme utdannelsen jeg har tatt, som jeg ja. Synes har vært veldig ja. Nyttig for egen del.
Ja.
Men du jo også utdannet, altså først så ble du skulptør og steinhugger I Italia.
Ja.
Og så skuespiller fra Statens Teaterhøgskole. Ja. Hvor sånn mange det som kommer inn I året? 5 eller 6 eller 8 eller noe sånt?
Vi var 10.
Ja, men det ikke så mange.
Nei.
Det mange som har lyst til å komme inn og ja. Ikke kommer inn.
Ja.
Men det noe fellestrekk mellom de tre utdannelsene?
Ja.
Ja?
For meg det egentlig bare det samme, altså forskjellige sider av samme sak. Det handler om lidenskap. Og kreativitet. Lek. For meg så det viktig å leke. Og da mener jeg ikke, altså for meg så lek alvor også. Det å ha en godt planlagt lek, enten det en økt, eller det en skuespillerjobb. Det handler om å leke, og vite hva du skal leke, og hva du skal lete etter I den leken. Og så handler det mye om tilfeldigheter. Dette med at jeg begynte som skulptør, altså på skulptørutdannelse, var veldig tilfeldig. Så jeg dro ned for å besøke min bror, som bodde I Italia. Og dette var da like ved Carrara, som da som huser et kunstakademi, og oppe I fjellene så det et veldig berømt marmorsteinbrudd, hvor Michelangelo, skulptøren, kunstneren, hentet den hvite marmoren sin, Carrara marmor. Så jeg dro egentlig ned dit for å besøke han, hadde kjærlighetssorg. Jeg skulle egentlig bare bli 2 uker, ble I 3 år.
Og snakker italiensk nå?
Nå jeg veldig rusten, altså.
Ja.
Nå det jo mange år siden. Men jeg liker jo å tro det.
jeg tipper at du etter 2 uker så kan du bestille is ja. På flytende italiensk.
Ja, men bestille is kan jeg gjøre, uansett.
Ja. Ja.
Men som har litt sånne dypere samtaler, da må jeg nok ha litt mer tid med. Ja.
Kult. Jeg synes det så interessant det med at du har gått fra å forme ting. Jeg tenker at du former jo ting.
Mm.
Altså, jeg kan ikke så mye om kunst I det hele tatt, men former ting der. Og så når du går inn I en rolle, så må du forme en karakter også. At det litt det samme, kanskje at man kan ha litt samme innfallsvinkel til det.
Men dette for eksempel å være en skulptør, du kan jo være skulptør på så mange måter, akkurat som du kan være skuespiller på mange måter. Du kan jo angripe rollen utenfra. Velge sko. Oi, der satt rollen. Nå kjenner jeg at jeg har riktig sko på meg, eller en hatt, eller whatever, eller en stemme. Eller du kan jobbe innenfra og ut, ikke sant? Med hva karakteren sier til seg selv, av selvsnakk for eksempel. Hvilke tanker den har. Hvilke motivasjonen den har. Og sånn var det med skulptur for meg, at noen lagde jo klar I gips sånne små modeller, og så lagde de på en måte bare kopierte de den I stein. Etterpå, men for meg så var det jo mye av magien og moral lå jo I å jobbe med steinen og se hva som kom ut av den steinen. Akkurat som at jeg hadde en sånn idé om at den steinen I seg selv hadde egen vilje, eller at den hvem inni her? Hva inni her? Jeg jobbet jo mye for hånd, og chip, tok av små biter med marmor, så det Det kanskje sånn jeg jobber hele veien, egentlig.
Det sånn du gjør når du går inn I... Si noe som Frøya, da.
Ja.
Går du inn og tenker sånn, hvordan snakker hun til seg selv? For eksempel, vet du det?
Nei, hun har ikke jobbet sånn med.
Nei, hun passer bare.
Ja, der har jeg egentlig gjort... det ser grusende ut, men der har jeg gjort egentlig veldig lite. Altså, på mange måter så hun egentlig bare en sånn... en litt mer mutt versjon av meg.
Mm.
Hvis du skjønner, jeg gjør ikke så mye ut av henne. Jeg gjør ikke så mye ut av meg. Hun en veldig fysisk karakter, en veldig... she's a doer. Så det ikke noe sånn... Hun veldig pragmatisk, praktisk. Hun kriger. På like linje med de andre, med gutta. Sånn at... For meg så var det var der identiteten hennes lå, I det å være kriger og det å være lojal. Ikke egentlig å være sterk, fordi det gir seg selv med å være kriger. Eller ja, det var på en måte ikke så Nei, jeg føler på en måte at hun satt veldig godt med en gang. Og hun ble jo det så gøy å si, hun ble jo skrevet til meg også. Sånn at de hadde jo meg I tankene med Frøya hele veien. Så ja, jeg følte bare veldig sånn tillit på at ja, det, hun bare var der.
Jeg har jo bare sett en episode, men ja. Hun rå armer I den serien.
Ja.
Det må jeg si.
Det var det jeg sa til meg selv. Rå armer.
ja, da var det en liksom.
Flex.
Men vi må prate om trening, for ja. Nå har jeg vært litt innom det. Du har gitt ut den boken Sterk med strikk.
Ja.
Og du inspirerer jo ganske mange på... eller jeg vet ikke om folk blir inspirert, det kan ikke jeg si noe om, men du har ganske mange følgere på Instagram, ja. Hvor du trener fra kjelleren din, ja. Soverom / treningsstudio, og her I stuen hvor vi sitter nå.
Ja.
Men hva målet med boken?
Boken jo egentlig et resultat av min eksperimentering med strikk, som en videreføring av styrketrening. Strikk blir jo ofte brukt... kanskje det man kjenner mest enten til rehabilitering eller I sportsspesifikk sammenheng hvor man liksom jobber med strikker til ja, enten opptrening av skader eller til å avhjelpe eller gjøre øvelser vanskeligere eller rumpetrening minibands og rumpetrening spark bakut
den har jeg tatt I da
ja du har det
ja da.
Og det funker jo vet du
Ja, det gjør kanskje det.
Ja, det gjør det. Man bare gir litt tid. Men jeg begynte jo å... altså, disse strikkene jo, det jo bare motstand. Det en lek med motstand. Og så hadde jeg jo denne PT-utdannelsen inne, og kjente til enkle, vanlige altså, treningsprinsipper. Så jeg begynte jo egentlig å prøve også... se hvor langt jeg kunne dra dette her med å gjøre styrketrening med strikk. Fordi, og det som bra med strikk, det jo også at du kan jobbe I flere plan, du kan jobbe I flere vinkler. Jobber du med vanlige vekter, så jobber du jo vertikalt, opp og ned, sant? Med mindre du kanskje jobber med et kabeldrag. Men strikk kan du jobbe I alle mulige retninger, alle mulige vinkler.
Sånn som vi gjør I hverdagen.
Sånn som vi gjør I hverdagen. Og for eksempel skuldre har jo veldig godt av å trene med strikk. Fordi skuldre ikke alltid veldig glad I denne litt sånn fikserte posisjonen på skuldrene som du får, og som kan gjøre vondt, eller du kan ha skade fra før, eller du kan pådra deg skader. Så strikk jo veldig sånn, snilt på leddene og på sener. Det også veldig... jeg jobbet med det også egentlig litt for nesten litt sånn å gjennomgå... pensum eller å jobbe med på en måte prinsippene og så se hvor langt jeg kunne dra det og se hvor kan jeg overføre en benkpress til strikktrening da kan jeg kjøre skikkelig tunge knebøy med strikk og det jeg kom frem til ja du kan egentlig hvis du vil så kan du trene strikk med strikk og bli sterk en annen ting som bra med strikk, og som jeg fant ut at, som, hva skal jeg si, nå jeg skuespiller, jeg mentaltrener, jeg PT, og kanskje mitt forhåpentligvis viktigste bidrag blir jo å bruke stemmen min til noe bra, og på en eller annen måte prøve å samle det jeg kan og I noe, og sånn sett så den boka en verktøykasse som jeg gir videre til folk, hvor de lettere kan ta grep selv, trene hjemme, for du kan jo trene strikk hvor du vil.
Det tar ikke mye plass I bagen,
Nei, du kan trene,
skal ut på tur.
Du kan ta det med på tur, du kan trene til og med på du, kan sitte på kontoret og trene. Det demonstrerte jeg går på, og man ler jo, det jo tulte, men samtidig så det fakta. Du kan jo sitte faktisk og trene på en stol, og trene ut og inn, trene rumpa. Hva var det jeg skulle si med det? Jo, så denne boka håper jeg jo kan være litt til hjelp da. Også til å ta grep selv om treningen sin, og enten om du vil bare supplere med noen øvelser, hvis du allerede for eksempel trener styrke, eller om du, som jeg, ønsker å opprettholde muskelmasse hvis du på reise for eksempel. Jeg trente jo mye med strikk da jeg var på innspilling på Vestlandet til vikingene. Eller hvis du har på en eller annen måte fysiske begrensninger som gjør at du mye i ro. Du kan trene på dine egne premisser, og du kan eksperimentere. Så at det skriver også i boka med at jeg lurer på om jeg telte 83 øvelser, som jeg har...
Ja, det ganske mange i hvert fall.
Det mange øvelser. Ja. Og det også egentlig bare et utvalg. Det finnes veldig mange andre øvelser du kan gjøre, og som du kan prøve selv. Du kan eksperimentere veldig trygt selv, mens hvis du står med en stang over hodet med 50, så det ikke like lett å eksperimentere, men med en strikk så kan du eksperimentere. Du kan kjøpe forskjellige lengder og tykkelser og typer strikker, og så det egentlig bare å sette i gang. Så for meg så det en sånn typ gleden ved å trene, og gleden ved å trene på egen hånd, på egne premisser, den har jeg lyst til at folk skal få.
Ja. En ting som slår meg, nå har du nevnt lek flere ganger.
Ja.
Fordi når jeg ser deg på Instagram så, og følger videoen din der, da,
ja.
Så ser du så, du ser sykt kul ut, det må jeg si. Du eier liksom Instagram-skjermen. Men du gjør mange kule ting med strikk, og jeg trener jo mest med kettlebells hjemme, men jeg har strikk også, jeg trener den rumpe bak. Men i dag, fordi jeg skulle til deg, så følte jeg at jeg måtte gå litt inn i Siljetorp, så har jeg trent den... krigeren,
ja,
men uten kult. Strikk på beina da,
ja.
Fordi den ene ødelagt. Men jeg fikk opp pulsen på den da.
Ikke sant?
Gjorde det. Ja. Og så har jeg trent noen skuldergreier som du også har hatt, så jeg drar inn, jeg gjør ofte det når jeg skal intervjue folk, men det gjorde strikk litt kulere.
Så bra.
Det må jeg si.
Ja. For det er jo også en av de, kanskje det jeg synes var gøyest med den boka, det var jo å presentere disse, jeg kaller det nesten danser. En kaller jeg Assault Band, og en den krigeren. Det flere øvelser inne der, som fullkroppsøvelser, hvor du både trener styrke, og du får opp pulsen skikkelig.
Ja, for krigeren, så jeg hadde jo ikke det på beina, men, og jeg tok bare 20.
Ja.
Så jeg skulle tatt 100 av den, eller 3 minutter, eller hva som helst, så tror jeg hadde vært ferdig for dagen.
Ja, men, og da har, ikke sant, for dette, det du gjør med strikk, det at du tar jo en bevegelse, en serie med bevegelser, som i utgangspunktet slitsom. Og så tar du på strikk på toppen av det.
Og gjør det mye tyngre.
Det gjør det veldig mye tyngre. Så du trener jo både styrke, og du øker forbrenningen din. Der og da. Du forbrenner flere kalorier. Jeg lurer på, jeg hadde en sånn filmet jeg i litt over en time, og det lurer jeg på om ikke jeg klarte å forbrenne typ sånn 1000 kalorier. Det ganske heftig, det ganske intenst. Men jeg skal ikke reklamere med det at du gjør det hver gang. Men en annen ting som jeg synes gøy å bare sette på musikk. Jeg teller ikke hvor mange repetisjoner jeg gjør. Jeg tenker ikke egentlig at det trening. Men jeg har minibands rundt knærne, tar tak med begge armene. Og så tenker jeg at jeg skal bare dra de fra hverandre i hver sin retning, og danser.
Og ser badass ut.
Det jo bonusen.
For du har den hashtaggen Team Badass.
Ja.
Jeg liker badass.
Ja.
Det mer av det.
Ja.
Men hva det du oppnår? Altså, hvordan kom det til at du begynte å... Eller vi hopper et skritt, vi må ta et skritt foran. Ja. Så vi sitter hjemme hos deg på Nesodden i dag, og her i stuen hvor vi sitter, så det slinge bak meg, og sånn matte.
Ja.
Og så soverommet ditt nede i kjelleren, så flyttet du sengene for å få plass til styrketreningsrommet, og gulvet var litt slitt.
Ja.
Jeg elsker det.
Ja.
Men det må ha skjedd noe, altså, hvorfor flyttet du sengen? Altså, hva skjedde der?
det var egentlig, jeg hadde satt meg et mål, og det jo gjerne, jeg har begynt å sette meg flere mål etter at jeg tok mentaltrenerutdannelse. Et konkret mål om at innen viss dato så skulle jeg ha et lokale klart til å trene. Og så så jeg at jeg hadde jo ikke midlene til å leie et lokale. Og så var det I samtale med min mor som sa, ja, men du har jo tre etasjer. Du har jo plass. Hva om du bare flytter senga sånn og sånn? Jeg var jo til og med innom tanken om å flytte senga opp I stua, bo og sove I stua, og få en hel etasje nede, men jeg landet på at, hei, jeg bare flytter senga dit, og så tar jeg racket dit, og så flytter jeg alle vektplatene mine dit, og plutselig så hadde jeg et lite studio nede I kjelleren, som jo et resultat av mine prioriteringer. Det viktig for meg å trene, det viktig å ha muligheten til å trene, og muligheten til å ha et lokal hvor jeg kan filme at jeg trener. Så det ble egentlig et veldig sånn enkelt regnestykke. Litt sånn digg, føler meg litt sånn der, det litt sånn rocky over det.
Ja, jeg synes det helt utrolig fett. Vi har jo garasjegym, men ja. Tenk å ha det. Jeg fikk nesten lyst til å gjøre om deler av kjelleren, etter at jeg så hvordan du har det.
Ja. Mm. Det hadde kanskje... jeg hatt garasje, så hadde jo jeg flyttet inn I garasjen, kanskje, men...
Ja, du får låne vår.
Kanskje vi skal bytte?
Det veldig kaldt å trene her, da minus fem, men jeg synes også det veldig deilig.
Sara, vet du hva? Nå må du gå hjem, for nå må jeg sove.
Jeg trener ikke så sent på kvelden. Nei, jeg gjør ikke det også. Men, og da det over. Du måtte ha et rom da, for, som ja. Du skulle filme.
Ja.
Fordi, hva var greia med at du begynte å filme og legge det ut? Altså,
ja. Dette med å trene med, særlig med strikk, da, det jeg fikk jo mye positiv feedback på at det var mange som syntes det var gøy og inspirerende. Og det en ting jeg har funnet at som jeg vil, så det å inspirere. Bruke den formidlingsgleden jeg har til å inspirere folk til å få det bedre med seg selv. Trene, komme I form, ha det bra. Så, og dette med strikk jo veldig sånn brukervennlig. Det lavterskel. Det lekent igjen, dukker opp. Og jeg liker også å henvende meg direkte. At ofte på Instagram så ser du noen som trener, så ser du liksom siden av dem, eller bakhuet liksom. Jeg liker den der umiddelbare kontakten da, med folk. Så det, ja, jeg synes bare det veldig gøy. Tjener ikke så mye på det, men det liksom ikke det som viktig for meg. Det som viktig at jeg bidrar til at folk kanskje kommer seg på trening den dagen, eller sier noe positivt til seg selv, eller på en eller annen måte får en positiv opplevelse av at jeg at jeg finnes, at jeg der ute. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi har fått noen, lesespørsmål. Mm. Jeg sa at jeg skulle intervjue deg på Instagram. Og da det, når man mangler overskudd, for eksempel som sliten mamma, gi oss tips til å trene.
Ja. Og det der jo litt sånn høna eller egget ofte, det der med overskudd.
Ja, det det.
Ja. Senk lista for hva du skal få til. Ofte så har vi for høye forventninger til hva vi skal greie, I løpet av en dag, og så har vi alt for lave forventninger I forhold til hva vi skal greie I løpet av et år. Så jeg tenker at hvis du tenk at du skal gjøre 10 minutter 2 ganger I uka, begynn der. For da blir du en gjennomfører, du blir en som klarer det. Og da får du bekreftet overfor deg selv at «Hei, dette gikk bra». Mm. Og du bruker ikke, altså noen ganger så det jo sånn at hvis du trener så bryter du deg bare ned hvis du begynner for hardt. Men det å begynne pent og rolig og bare si til deg selv at «Hei, dette klarte jeg, jeg gjennomførte, bra, klapp deg selv på skuldra». Kanskje neste uke, skal jeg ta 3 ganger denne uka da? Ja. Mm. Uka etter der, nå skal jeg høyne, tar vi 15 minutter. Og sånn sett så kan du bygge stein for stein, små baby steps. Det jeg tror det måten å senke lista, og heller se at det får du til, det mestrer du, og så bygge på det. Mm. Og ikke ha så fryktelig høye forventninger til hva du skal få til med en gang, for da sprekker det.
Mm. Da, særlig kanskje hvis man i småbarnsfasen eller hektiske tider, ja. Så rekker man kanskje ikke å dra på senter heller.
Nei. Kanskje bare skaff deg en matte hjemme. Mm. Et annet tips jo det å ha litt sånne stasjoner hjemme. Du trenger ikke å ha et sånt, du trenger ikke å gjøre det som meg, og på en måte kaste ut senga. Men du kan skaffe deg små stasjoner, hvor du har en matte og noen strikker liggende. For da blir det lettere for deg. Liksom, ja, ok, ja, ja. Da får du den påminnelsen.
Mm.
Og gjøre det. Og, vet du, mange som sier sånn, nei, jeg kan ikke ha det hjemme, for da blir det bare sånn evig dårlig samvittighet. Men det handler også om at da har du på en måte ikke heller inngått den avtalen med deg selv, da, om at du skal gjøre det. Og hvis du da allerede har senket den lista, at det skal 10 minutter ganger 2 denne uka, så er det nesten umulig å få dårlig samvittighet. For det greier du.
Mm.
Men den avtalen med deg selv må du også gjøre da, ikke sant?
Mm.
Og vær litt realistisk, ta heller for lite, og la alt som blir overskytende av det være en bonus, enn at du ender opp og skuffet over deg selv, fordi du ikke fikk til, fordi du hadde lagt lista for høyt.
Mm. Mm. Hva slags mat foretrekker du i hverdagen?
Jeg har jo 2 barn, så her går det mye pizza, taco og... crispy fish, altså det jeg spiser ganske vanlig norsk som vanlig nordmann. Jeg har ikke noen ekstrem diet på noe som helst vis. Jeg prøver å få i meg litt ekstra proteiner, få i meg litt grønt og frukt. Men ellers er det ikke noe, jeg har ikke noe jeg ikke spiser. Jeg synes det viktig å leve. Og jeg ikke veldig opptatt av å være veldig tynn heller, så det på en måte ikke noe sånn... Jeg jo sånn at jeg trener jo styrke, sant? Sånn at når jeg spiser et bedre måltid, så tenker jeg, gains!
Det kjenner jeg fra mannen min.
Ja, men jeg tenker jo bare, det skal rett inn i bicepsen. Altså. Heller tenke at mat er næring, mat er bensin til kjerra. Og det er... det skal gi glede og det skal gi meg energi.
Mm.
Jeg har også hatt perioder hvor det var viktigere å være tynn. Og som jeg har sett bilder etterpå, så var Gud så lang og dratt og sliten og 2 stelker til bein. Altså, og det på en måte ikke for meg, det ikke viktig. Før var det jo kjempedeilig sånn i 20-årene og sånn. Til og med opp i 30-året, det der hvor du kjenner at buksa blir litt sånn løs, liksom. Mm. Nå jeg motsatt.
Men liker du at du kjenner musklene stramme
ja,
under?
Ja, men liker jeg liksom, yes!
Nå er det litt stramme. Ja, det er forskjellig, da. Men du skriver det, du skriver jo ikke om mat i boken din, Nei. Men du nevner næringsrikt kosthold typ 2-3 ganger, tror jeg.
Mm.
Og det det jeg tenker i hvert fall mat. Sånn jeg har sett på mat, at det skal gi meg energi, vitalitet, overskudd, og jeg merker at hvis jeg spiser for dårlig før trening, så er det ofte waste på treningen.
Ikke sant?
Og da, ja.
Og hva gjør du da? Da trener du deg egentlig svakere.
Mm.
Ikke sant? Hvis du trener når du er syk, hvis du trener når du er i egentlig skikkelig dårlig form, så trener du jo, så bryter du egentlig bare kroppen ned. Sånn at det du sier der er superviktig med å få i deg nok næring.
Mm.
Og en annen ting med mat jo at mat jo et sosialt smøremiddel. Det å ha måltider sammen, det å kose seg med mat, ikke ha dårlig samvittighet for det etterpå, kjempeviktig.
Mm.
Så det, Vanlig mat, vanlig norsk mat. Jeg har ikke noe sånn... Jeg veldig glad I å lage mat. Og så fikk jeg to barn da, og hvor den ene kanskje litt mer kresen enn den andre. Så det også en sånn utfordring med å utvide det repertoaret på hva man spiser, da, særlig av middager, uten at det liksom blir alt skal ha ketchup på seg.
Det skal være godkjent.
Ja.
Ja, men det utfordring, det.
Ja, det. Ja. Og det lett lett sånn, før du får barn, å si sånn, ja, vet du hva, altså mine barn, når jeg får barn, de skal bare spise opp, altså det bare in no mercy. Og så får du en som får sånn, ta den da. Hva, hvis vi tar litt ketchup på den da, vi tar den da. Så merker du at du svelger jo en del karavaner med kamel etter hvert. Og det greit.
Jeg tror også det har med en og to, ja. For vi har altså to forskjellige. Ja. Og første spiste altså så... Ja. Enormt mye ulikt, ja. Og vi så gode på mat og barn. Ja. Og så kom yngste, som ikke så, som litt mer picky. Da.
Ja.
Og da, så det lærte jeg, kan man si. Altså, det må være litt sånn moralist. Eller, ja.
Ja.
Så, ja. Men også det en som lurer på hvordan du har fått en sixpack din. Fordi hun 1,80 selv,
okay.
Og synes at det vanskelig.
Ok. Sixpack handler jo ofte om fettprosent. Og når den dukker opp hos... For alle har jo sixpack under der.
Jeg har, men jeg har litt glasur.
Ja, ja, ja. Bare... nå spurte hun hvordan hun skal få det. Jeg skal ikke, apropos moralisere på dette her med å ville ha en sixpack. Jeg skjønner det godt. Det jo mange som vil ha det. Men det handler jo både om genetikk... og hvor du ligger på fettprosentskalaen når den dukker opp, den sixpacken, så kan du også trene det du kan trene av mage. Men det viktigste der jo, de sier jo abs are made in the kitchen, og det jo en viss sannhet der, altså. Så... og så kan man jo snakke om det andre, at hva... hvis jakten på sixpack blir for altoppslukende og gir lite glede, så ville jeg heller prioritert å ha en liten glasur over den sixpacken.
Da snakker du som meg.
Ikke sant?
Jeg tror jeg skal jobbe ganske hardt med å spise sånn og sånn og trene sånn og sånn for å få sixpack, og det er jeg ikke interessert i.
Altså, folk tror at jeg trener mye mer enn det jeg gjør, men det handler jo som sagt om gener, og det noen ganger så hvor de grensene går, de må på en måte finne litt selv, men jeg mener at hvis du må bli et vrak før det dukker opp en sixpack, så drit I det prosjektet. Ikke sant? Du sterk. Jobb med kjernemuskulaturen på alle mulige måter, jobb med crunches, leg raises, also in English now. Vi må få inn...
International podcast.
Sorry, det altså. Benhev, sit-ups, altså det mye du kan gjøre for å styrke den kjernen da. Som jeg vil si, men jeg, som sagt, jeg har ikke noen sånn super oppskrift på det, Men tren det du kan av styrke, og spis sunt og variert, og se hvor langt du kommer, men ikke la det bli et sånt alt oppslukende prosjekt, vil jeg si.
Jeg stiller meg bak den,
ja. Ja.
Og så, altså jeg tenkte på sånn, nå går vi inn I litt forhold til egen kropp, kan vi gå inn på.
Ja.
Har det endret seg? For du nevnte hvordan I 20-30-årene var det kanskje det med å være tynn, mens nå liker du at kjent buksene, men har det endret seg på noe vis?
Absolutt.
Ja.
Jeg jo 1,80, cirka, og lenge så var det viktig for meg å på en måte, hva skal man si, fremstå. Jeg har jobbet som modell I tillegg, og sikkert fått mye, altså, naturlig slank, ja, men allikevel så var det viktig for meg før å være tynn. Fordi kanskje også følte at jeg var mer lettere å fordøye, på en eller annen måte.
Ja, at du følte at du tok for stor plass hvis du ikke var
tynn. Kanskje litt
I ja.
Dette her må være, du høy, så skal du være tynn. Altså, skjønner du? Og har du ikke pupper, så skal du ha rumpa. Altså, vi har en del sånne grejer. Mm. Mens nå så är det viktigt för mig att vara stark. Det är viktigt för mig att känna att jag har den styrken. Och jag är inte så upptatt av nå är jag mer upptatt av att fylla den platsen som jag är gitt och som jag har naturligt som vi alla har. Vi har alla en naturlig plats I världen och jag syns det är bortkastat och skulle pröva att förminska oss innanför det område som vi har likväl.
Mm.
Ja. Jag tänker att vi är fött för att fylla de formerna vi är då. Jag ser för oss sånn att vi är såna pepparkake figurer som ska fylla den formen helt. Du ska inte skrumpa och bli sån liten
tyst av dig
själv, utan att det är till. Men att fylla det rummet du har gitt.
Mm. Men har du syns det har varit skummelt?
Ja.
Ja.
Absolut. Jätteskummelt.
Vad sen då?
Nej, jag vet inte, särskilt kanske som dame så blir du och skuespiller började på Nationalteatret upplever också en sån typ teater där jag började var ganska sån konserverande klassiska kvinnoroller hvor du skulle være passe høy, passe tynn, passe ditt og passe datt. Jeg passet jo ikke inn I noen av de formene der. Og følte vel ofte at jeg var for mye. Så det har tatt meg mange år det der å tørre å ta plass og tørre å si, ja, men jeg så høy. Ja, men vet du hva? Jeg tar jagger på meg noe herder som 10 cm ekstra, ja. Heller det å si, ja, jeg 19 år, ja. Var det noe mer du lurte på? Enn den der prøve liksom å lute seg litt ned og gjøre seg litt mindre, litt mer spiselig, litt søtere. Nei, gidder ikke det lenger.
Jeg tror det så mange som kjenner seg inn I det du
ja,
sier nå.
Ja.
Men hvordan, hvis man kjenner seg igjen I seg selv nå, at man tar for litt plass I møter for eksempel, eller lite plass på hjemmebane, eller bare sitt eget liv, hva vil du gjøre for at vi skal tørre å vokse inn I pepperkakformen vår?
Hev stemmen din.
Ja.
Kjenn, hør at den høy og tydelig, og bare kjenn den styrken du får av å ta den plassen du skal ta. Fordi jeg tror at vi I utgangspunktet at vi vil godt. Og I det øyeblikket du ser et menneske som har funnet den der, det prosjektet eller et eller annet som du virkelig brenner for, så jeg veldig for at vi skal heie fram fordi jeg tror verden trenger flere av de menneskene som drives av lidenskap, som drives av glede, og som ikke redde for å ta plass. Mm. Fordi hvis du tar plass, så tillater du på en eller annen måte andre å gjøre det samme. Hvis det blir en konsensus om at her skal vi være akkurat passe, her skal vi passe sånn, skal vi gjøre, snakke, si, mene akkurat passe, så blir det et veldig strengt regime. Det blir et veldig lite generøst miljø, hvor det egentlig handler om å ikke være bedre enn noen andre. Fordi hvis du bedre enn noen andre, så dukker opp litt før på jobb, hvis du gjør litt mer, hvis du har noen ekstravagante drømmer eller planer, så blir du litt krevende. Fordi da minner du andre på hva de ikke tør å drømme, tenke, gjøre. Eller det blir, du må step it up. Oi, her en som virkelig gjør jobben sin. Her må jeg liksom, trodde vi kunne slappe litt her, jeg.
Mm.
Kan ikke du bare roe reka litt grann? Ikke sant? Og det mener jeg, det nesten litt sånn gjennomgående, at vi trenger rett og slett flere som tør å ta plass.
Og, ja, for du tenker at når for eksempel du tar plassen din, da,
ja.
Så vet du at dette her jeg, og da det ikke så farlig hvem andre Nei. For det blir ikke sånn konkurranse mer, Nei. Men at du den, og jeg den, og sammen. Ja. Så,
ja, livet ikke konkurranse, rett og slett. Så det å, jeg blir bare glad når jeg ser andre skinne, for da tenker jeg, yes! Ja, og det gir meg tillatelse til å skinne også, ikke sant? Det ikke andre veien. Nei, åh, nå tok jeg sola mi. Det var den dagen, ja.
Det stusselig. Ah,
der fikk jeg regnskyen, ja, tusen takk, din bitch, liksom. Sånn det jo ikke. Så jeg tenker, og særlig damer, må være litt mer rause med hverandre. Og jeg synes, jeg opplever mye av det. Og det handler også om at de sier at, det ikke det de sier, empowered women empower other women, altså at man må backe hverandre, og la hverandre ta plass, fordi det å ta plass, altså I gåse, etter hermetegn, det er jo egentlig bare å være mer av alt du er.
Ja. Og det jo ingen som som deg.
Nei, og det ingen som som deg, og det that's our superpower.
Nå vi inne på mental trening,
ja.
Egentlig.
Ja.
Eller ganske mye.
Ja.
Og det har vært gjennomsyret gjennom hele, synes jeg. Og jeg ser det også I boken din, selv om du ikke skriver eksplisitt om det, så har du fraser og setninger som jeg kjenner meg inn I, siden vi har da mental trener fra gå.
Ja. Ja.
Hva har det betydd for deg å gå inn I den verden her?
Det har gjort at jeg har fått øye på meg selv på en helt annen måte. Det har gjort at jeg har giret om. Hva skal jeg si? Jeg begynte jo egentlig med noen timer selv I mentaltrening som klient. Og fikk egentlig noen ganske sånn enkle spørsmål, men som var veldig, vekket meg veldig, og var veldig klargjørende. Og som egentlig, litt sånn rart at ikke... Jeg trodde jeg var... strukturert. Jeg trodde jeg hadde ambisjoner, og det hadde jeg nok, men de var ikke... Jeg hadde vel ikke egentlig tenkt tanken helt ut hva jeg ville. Det en veldig sånn strukturert måte å finne ut av retningen din på, som jeg synes veldig bra, og særlig dette her med at når du først har oppdaget at du har kraft, du har styrke, du I hvert fall fysisk kapabel, så kjenner du, ok, hva skal jeg bruke denne maskinen til? Hva skal jeg bruke denne kjæra til? Fordi du kan godt, liksom, du kan bli jo stående og spinne hvis ikke du har et prosjekt, eller hvis ikke du har et mål med det du vil. Da. Så for meg, som på en måte hadde fått et slags navn, jeg hadde fått en posisjon hvor jeg kunne si noe, gjøre noe bra, bruke stemmen min til noe bra, så ble det et sånn viktig element for å kunne jobbe med hele mennesket. Fordi det å trene, eller det å motivere, da må du jo inn I hodet på folk. Du kan ikke bare liksom skru på kroppen deres. Det handler jo veldig mye om motivasjon, og det handler om målsetning og struktur og strategier for å sørge for at du føler mestringsfølelse, for eksempel. Hvordan legge opp til suksess. Så kanskje oppdager at jeg har jo ikke egentlig gjort det arbeidet. Jeg har ikke egentlig vært så klar over hvilke verdier jeg hadde, eller hva som var viktig for meg. Så bare det å jobbe med verdier, da, filosofien min, grunnmuren, som vi kalte det på RAW-kurset, jo... jeg fant ut at det kjempeviktig for meg, og det veldig sånn, det gir en sånn god kjerne, søyle.
Ja, det gir en forankring. Jeg opplever at verdier virker veldig lett, da. Så det så klart jeg vet hva som viktig for meg, og så begynner man å jobbe med det.
Ja.
Og så møtte I hvert fall jeg veggen.
Ja.
Jeg synes det var dritvanskelig.
Ja.
Skikkelig.
Og særlig hvis du skal velge tre verdier da, som viktige for deg. Hva det?
Jeg skal si det. Frihet, familie og kunnskap. Det viktig.
Ja.
Men det har jeg jobbet frem til da.
Ja.
Ja.
Men hvor er du innom de? Hvor ofte du innom de?
Og nå coacher du meg. Ja, ja, men det begynner vi på. Nei, du, det inn på ganske mye.
Ja.
Fordi jeg velger jo etter de. Frihet står kanskje høyest, faktisk.
Ja.
Og den ser jeg jo jeg har tatt valg I livet før at jeg visste at det var en verdi.
Ikke sant?
Fordi den meg, da.
Og nå driver du for deg selv.
Ja, blant annet.
Ikke sant?
Og det med kunnskap har jeg også, jeg vurderte doktorgrad fordi jeg synes det så gøy. Men jeg liker også å formidle kunnskapen, ikke bare dytte den inn I hodet.
Ja.
Jon, mannen min, har outgjert den litt, men han elsker å dytte kunnskapen inn I hodet.
Ja.
Men så sier han det nesten aldri hva han leser og sånn. Okay. Og jeg bare sånn, hva vitsen med å ha denne kunnskapen hvis du ikke kan dele den?
Ja.
Og det synes han kjempevits.
Ja.
For han liker å ha det I hodet.
Ja.
Det synes ikke jeg poeng med, ass. Det må deles.
Ja, der vi forskjellige da. Noen har et stort formidlingsbehov. Ja.
Men hva dine? Tre?
Jeg må innrømme at jeg veksler mellom fem stykker, kanskje.
Ja. Vil du dele noen?
Det viktig for meg med integritet. Det veldig viktig. Godhet, kjærlighet. Og så har jeg også frihet. Men så begynte jeg sammen med en kollega og venninne av meg å kikke litt nærmere på dette med frihet. Så fant jeg at det kunne egentlig, frihet lå inni alle de andre verdiene egentlig. Mm. Fordi hvis du lever livet ditt med integritet og følger verdiene dine, så får du på en eller annen måte frihet. Det ligger en frihet i det.
Mm.
Men jeg setter nok godhet høyest, og ikke nødvendigvis en sånn uegennyttig godhet, det også. Men jeg setter et stort skille mellom det å være aktivt, og aktivt gå inn for å gjøre godt, og bruke det jeg kan og har lært til noe godt, og dele videre, som du sier da, ikke sant? Når du lærer noe nytt, så vil du gjerne, jeg vil gjerne dele det jeg har oppdaget med andre.
Mm.
Ikke for å sette meg i spotten liksom, men rett og slett for å bruke meg selv som Gud, dette blir nesten sånn messenger. Nei, men altså, bruke meg selv som en, hva heter det, kanal? Altså, en formidler da, mm. av det jeg har lært.
Mm.
Og en formidler av det å ja, det jeg ville å gjøre godt da.
Mm.
Så egentlig har jeg to veldig viktige, liksom. Det integritet og godhet, kjærlighet. Og så veksler jeg mellom, jeg synes det viktig å være lojal, men det kan du også koble på, det det som gøy når du begynner å jobbe med verdier. Når du skal koke de ned, så for eksempel lojal og integritet
mm.
henger jo egentlig veldig tett sammen, ikke sant? Mm. Ja.
Det er en arbeid der også.
Mm.
Jeg ble inspirert til å gå noen rundeskjell.
Ja, ja, det er kjempegøy, og du kan jo jobbe dem innover, og jo tettere på du kommer, så jo større blir du jo.
Og det jeg synes er fint med dem verdier er jo at det gjør valg vesentlig enklere. For det blir ganske mye enklere å velge vekk.
Ja.
For det er ikke så viktig for deg.
Nei, og du luker også vekk andres ambisjoner på dine vegne. Mm. Andres forventninger. Hva lurt? Hva burde jeg gjøre nå? Hva må jeg gjøre nå? Altså vi har disse bør, må, skal inni livet vårt som kanskje heller bør byttes ut med hva vil jeg nå? Hvor skal jeg nå? Hvem er jeg? Og hvordan tar jeg konsekvensen av hvem jeg er? Hva vil jeg nå? Hva ønsker jeg nå? Hva riktig nå for meg? I stedet for hva lurt nå? Hva var sånn taktisk? Prøve å være inne i hodene på alle andre enn seg selv. Da mister du fotfestet.
Man kan også gå veldig feil, da. Fordi man vet jo ikke hva som foregår oppe i skallen til andre.
Nei. Så det med også, sånn sett så er jo verdier og det å ha en god filosofi blir jo et navigasjonssystem som du navigerer etter.
Mm.
I forhold til hva skal jeg gjøre med jobb, i forhold, kjærlighet, vennskap. Altså det, du kan jo bruke det på alle mulige områder i livet.
Mm. Ja, det kan man også. Hva var det vanskeligste med utdannelsen da?
Mentaltrenerutdannelsen?
Mm.
Det vanskeligste er vel egentlig å... Det blir jo et dypdykk i dine egne skuffer, holdt jeg på å si. En ting er også å lære teorien og skjønne det med hodet. En annen ting er faktisk å etterleve det og bruke det på deg selv. Fordi det er ikke så veldig mye verdt hvis ikke de teknikkene som du lærer bort, hvis ikke du selv bruker de.
Mm.
Så det, og så er det noe med å utdanne seg i voksen alder også, at det der å plutselig sitte på skolebenken igjen er ganske utfordrende.
Mm.
Og ganske kokt i huet. Og det å hele tiden utsette seg selv for å bli grønn,
mm.
Det å bli nybegynner, det er, og nå har jeg satt meg selv i den situasjonen ganske mange ganger siste år, at jeg har kjent litt på et sånt behov nå for å, nå må jeg hvile litt. Nå må jeg på en måte opp på et sånt platå hvor jeg kan liksom puste litt mm. og ta inn over meg og leve med det jeg har lært. Fordi man kan jo gå og sertifisere seg I en evighet til krampa tar deg. Mm. Men på et eller annet punkt så må du begynne å praktisere, du må begynne å leve det da.
Mm.
Så det jo kanskje neste steget nå. Men det vanskeligste, jeg vet ikke. Jeg synes alltid det vanskelig å... jeg elsker å se andres potensial. Jeg elsker å få øye på og fremelske og fremsnakke andres potensiale. Og drømmer. Og jeg elsker det.
Mm.
Men det å gjøre med seg selv, det ikke alltid like lett.
Det veldig vanskelig å være objektiv på seg selv, altså.
Ja, en ting objektiv, en annen ting på en måte det å få en selvtillit på det du driver med, da.
Mm.
Og luke ut alle de der stemmene I hodet, som igjen handler om andre, hva du tror andre tenker og mener om deg. Å nei, der jeg igjen. Ja, ja, hva driver jeg med nå? Ikke sant? Og du, et eller annet, da. Så bare støy. Så det der å fjerne den støyen I livet, som gjør at du på en måte... fjerne så mange energilekkasjer som mulig, som både går på selvtillit, selvsnakk, hva du sier til deg selv. Dette får jeg til. Dette går bra. Dette har du gjort 100 ganger før. Eller dette har du aldri gjort for, det greier du sikkert, Pippi Langstrømpe. Så det kanskje sånn, det synes jeg alltid vanskelig, å ha like stor tro på meg selv som jeg har på andre mennesker.
Ha på følelsen at det universelt.
Ja, ja.
Tror du ikke det? Jo, jeg tror det. Man mye strengere.
Så veldig streng også.
Med seg selv. Og så ja. Tror man kanskje også at man, jeg tror I hvert fall for min egen del, så har jeg en sånn idé over hvem Sara kan være.
Mm.
Og så jeg kanskje her nede. Nå veier jeg med armene 10 centimeter under.
Ja.
Og selv om andre synes at kanskje der jeg bare,
ja.
Så har man en idé om at der skulle man vært. Og ja. Dermed så blir ikke det på en måte bra nok.
Ja.
I stedet for å se sånn, ja, tenk på hva som har skjedd på dette året her da, eller to år, eller, ja. Så jeg tror det kanskje det kan være, og det jo støy da, den burde kunne skulle ha vært, jo støy I forhold til hvem man faktisk Ja.
Ja, og det tror jeg faktisk en, jeg husker når jeg var mindre, så liksom gledet meg til jeg skulle bli voksen, liksom hadde en sånn evig tro på meg selv. Og den kommer jo aldri, ikke sant? Du nødt til å jobbe med deg selv hele veien.
Mm.
Men det jeg kanskje har blitt flinkere til, og særlig etter at jeg utdannet meg til mentaltrener, å brekke ting ned litt, og se litt mer realistisk på det. Se på det litt mer som en sånn... jeg har blitt litt mer pragmatisk på en eller annen måte.
Mm.
Ikke bruke fullt så store ord, men heller, ja, dette gikk jo greit. Ja, dette gikk bra.
Mm.
Og ting bra nok slår inn tidligere enn det gjorde før.
Mm. Og det gir jo mestringfølelse som hjelper motivasjon mot målet.
Yes. Mm. Så det å senke lista litt der også, eget liv, liksom, jeg vil si litt, dette gikk greit. Du klarte å lukeparkere, du dunket ikke borti noen, dette gikk kjempefint.
Mm.
Og det greier du igjen neste gang. Altså, sånn, og det sånn, bare sånn forskjellen på før og etter jeg begynte med mentaltrening, jo dette her for eksempel med i bil, skulle parkere, lukeparkere.
Mm.
Først kunne jeg fått, nei, dette går ikke, nei, hjelp. Sånn kaklende høne oppi kontrolltårnet, liksom. Nå tar jeg styring. Nå sier jeg, dette går helt fint. Ta det helt med ro. Puster du, så går det kjempefint.
Mm.
ja, nei, jeg har hatt litt sånne situasjoner, da, ikke sant, hvor du står I nedoverbakke og prøver å ta håndbrekk, og så kommer deg litt frem, men ikke for langt frem, for da krasjer du, bla, bla, bla. Og det jo litt sånne situasjoner hvor, små, enkle situasjoner, hvor vanvittig greit det å ha den treningen inne.
Være sjefen I eget liv.
Ja.
Mm. Du, vi må avslutte med bare gi oss 3 tips til hvordan trening kan bli en del av livet vårt, selv I busy perioder, fordi alle mener jo at de busy.
Ja. Jeg nevnte det jo litt tidligere. Det ene senk lista på hva du skal gjennomføre, og bli en gjennomfører. Det det ene.
Mm.
Nummer 2 vil jeg si tren pass på å tren heller store muskelgrupper enn masse små da får du trent mer da får du trent hele kroppen for eksempel knebøy, markløft tørr å løfte tungt tør å trene styrke og ikke være redd for at du skal bli svær eller for mye. Var det tre egentlig?
Ja.
Kanskje fire eller fem, jeg vet ikke.
Men, Nei, det var hvertfall bra.
Ja.
Mm. Takk, Silje.
Bare hyggelig.
Sånn, det var episode 122 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Silje Torp. Jeg vet ikke med deg, men jeg ble I hvert fall inspirert av samtalen. Husk Ingefær Shot på torsdag. Der får du vite hva Silje spiser til frokost, og hva hun liker best med seg selv. Og inntil vi høres igjen, så ta vare på deg selv, og de du glad I. Det sier jeg alltid, og jeg mener det alltid. Ha det!